Gepriyer adatlyk radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň seşenbeýini eferde habarlar gündeligi şuwunky programamyzda. Daşowda Western Union arkaly puly bermek mümkinçiligi ýene çäklendirildi. Libabyň hastahanalary näsagalaryň köplüginden ýetişikli günaga alýarlar. Bu berik maglumatlary dinläp bilerdiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Rumyniýada geçirilen saýlawlaryň dastlabky netijelerine görä oppozisiýon sosial demokratlary PSD ýurdun parlament saýlawlarynda ýeňiş gazandy. 6-njy dekabrda geçirilen saýlawlarda berilen seslerin 99%-niň sanalmagynyň netijesinde Çepçi PSD partiýasy deputatlar palatasynda 29.8%, senatda 30.2% sese ee boldy. Ses berişi korrupsiýa dawa jenjilleri we köpçülikli nägililikler sebäpli PNL partiýasynyň adlygyndaky hökümetiň PSD partiýasynyň hökümet Мөдөнөй даргатмагынан бир йылдан ковурак вакыт кечен соң кечирилди. Премьер-министр Людовик Орбанын ва президент Клаус Йоханнесин жолбашчылыгында либералдар пандемия барадагы алдылары көшөштүрүп, сайлоочулар көплүк болуп сес беришлиге бармагы чаардылар. Яна пандемиядан коркуп шейледе Румыниянын саясатчыларынын лапы кеч болон румыйлардын сайлоолорго катнашык даражасы бар жогу 32% барабар болду. Британиянын вакцинация башламагынан 2 күн өң юурда Бирлешен Штаттардын герман өндүрүүчү Pfizer ve Germaniýanyň BioNTech tarapyndan öndürilen koronavirusa garşy wagtsyna uradyldy. 8-nji dekabrda wagtsinasiýa programmasynyň başlanmagy üçin aşy suw gaplarynda saklanýan sanjymlaryň 800 000 çemesi dozasynyň taýýar bolmagyna garaşylýar. Wagtsinasiýa illa golaý taglyk edarasynda ýaşy 80-den geçenleriň we töwekkülçülük astynda işleýän taglyk işgärleriniň arasynda geçirilýär. Britaniýa Pfizer BioNTech sanjymlarynyň 20 million adamyň ýetlenen 40 million dozasyny taýýarlady. Wagtsinalar İki tapırlayın aratına 21 gün salınıp ediler. Evropada koronavirustan yoğulunların sanı önce. Birinci yerde duran Britanya 95% neticelilik korkudan Pfizer Biotech sancımının gıssağlı ulanmağı ıhtiyar veren ilkinci yurt oldu. John Hopkins Üniversitesi'nin haberine göre Britanya'da koronavirus tebepli ulanların sanı 61 münden aştı. Dünýäde hökümetler we saglygy saklaýyş edaralary Britaniýadaky sanjym programmasyna tin ederler. Soňky hepdelerde keselleýänleriň hem ölýänleriň gündelik sany köpelýän Birleşen Ştatlary wagtsinasiýany şu aýyň ahyrynda başlamagy umyt edýär. 6-njy oktýabrda türkmen aktivistleri virtual görnüşde protest aksiýasyna geçirdiler. Türkmenistanyň daşynda döredilen opozisiýon partiýalaryň we hereketleriň liderleriniň, adam hukuklaryny goraýjylaryň, jurnalistleriň hem aktivistleriň gatnaşmagynda geçirilen bu aksiýanyň Türkmenistandaky problema halkara cemiyetçiliginin ünsünü çekmek maksadı bilen geçirilenliği haber veriler. Zoom ulga markalı öğlen geçirilen aksiya devete yani Türkmenistan'ın demokratik sayılıvatlı opozisyon hareketi tarafından kuramalaştırıldı. Bu aksiyar kolektivistler Türkmenistan'da adam hukuklarının sistematik görünüşte bodulyanlığına halkara cemiyetçiliginin ünsünü çekmek isteyerler. Şile'de Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'dan pandemiye sebepli daşarı yurtlarda kalan rayatları, üçin uçar reislerini uğramağı, hem siyasi tutsakları boşatmagy talep edýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Türkmenistanda soňky 30 ýylyň içinde siýasy matlapli tutsak edilenleriň adynan ýüzler çöte ýetirim boldy. Türkmenistanyň tutuş dünýäni gurşap bolan koronavirusyň öz territoriýasynda ýokdugyny öňe sürmegi türkmen jemgyýetinde ula alada döredýän meseleleriň ýene biridir. COVID-19 global pandemiýasy zerarly uçar gatnawynyň ýatyrylmagynyň soň Türkmenistanyň ençe meraýaty ýurduna dolanyp bilmän agyr ýagdaýda daşary ýurtlarda galdy. Türkmen hökümeti raýatlaryny yarım yıldan son getirip başladıyım. Oktyabr ayının ortalarında Parijin golöyünde Mogolliyimi öldürüp kellesini ketinden son Fransuz polisiyası tarafından atılan Çeçen yetkinceği ortaydın Demirgazı Kafkas regionundaki Çeçen sahanda Maşkalası'nın ovasında caylandı. Salacı ovasının ekli yaşayıcıları olan 200 olay adama 18 yaşlayan zorabın caylanış çaresine katlaşmağı yerli hekimetler tarafından ruhsat verildi. Düzgüne göze uçuru etmek ve beylikli tevetlerden gelenlerin caylanış çaresine katlaşmazlığı için ovada onlarca polisiyi işgari yerleştirildi. Fransuz hekimetleri oktyabrda Anzorov'un Mogolim Samuel Pati'ni öldürünlüğünü haber verdiler. 47 yaşlı tarih hem geografi Mogolim'i söz azatlığı var adak. Hitapağın çayında Muhammed Peygamber'in karikaturalarını görkodunun bir neçe gün son öldürüldü. Fransiyada son kıyıllarda İslamçı tövüşücüler tarafından amala aşırılan ençime zorluklu hücumları oldu. Fransiya gün batar Evropada en köp musulman ilatlı yurt olup 5 milyon tövürüge musulman ilatının arasında Çeçenlerin ençemesine kaçıvatalga verdiyim. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün tezlikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.